VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini, Selasa 20 Februari 2024? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Hari ini, Selasa 20 Februari 2024 juga bertepatan dengan World Day of Social Justice atau Hari Keadilan Sosial Sedunia. Pentingnya peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran untuk membangun masyarakat yang adil dan merata di seluruh dunia. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Nur Hadi Sucahyo, Leonard Triyono, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Nur Hadi Sucahyo di antaranya.
Taliban izinkan perempuan kuliah di Institut Kesehatan milik pemerintah. Petani India tolak tawaran pemerintah. Perdana Menteri Papua Nugini katakan pertumpahan darah antar suku adalah terorisme domestik.
Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya, Kementerian Kesehatan menyebutkan sebanyak 84 petugas pemilu meninggal dunia dalam rentang 14 Februari hingga 18 Februari 2024.
Nah, isunya kemarin adalah sudah di screening, udah ketahuan mana yang sehat, mana yang nggak sehat, cuma udah keburu ke daftar.
Laporan menarik lainnya adalah penjualan berlian yang dikembangkan di laboratorium meningkat di Amerika Serikat.
Berlian laboratorium seringkali dibuat dalam waktu beberapa minggu.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia dari studio VOA di Washington DC.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Taliban telah dilaporkan memberikan izin kepada perempuan lulusan SMA di Afghanistan untuk mendaftar di Institut Kesehatan milik pemerintah untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai Maret nanti. Proses pendaftaran telah dimulai di lebih dari selusin provinsi di Afghanistan mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan Masyarakat di Kabul. Hal ini disampaikan kantor berita resmi yang dikelola Taliban, Bakhtar News Agency, pada Selasa 20 Februari. Pernyataan ini tidak memberikan informasi lebih jauh. Belum ada komentar segera dari otoritas de facto Afghanistan terkait arahan dari kementerian yang diumumkan ini. Taliban telah melarang pendidikan bagi anak perempuan di atas kelas 6 dan juga melarang perempuan bekerja di sektor publik dan swasta sejak merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021. Arahan Kementerian Kesehatan yang diumumkan ini bisa menjadi tanda yang melegakan bagi anak-anak perempuan yang lulus sebelum pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar karir di sektor kesehatan. Satu dari sejumlah kecil area di mana perempuan masih diizinkan untuk bekerja. Kelompok donor mengatakan pembatasan dalam pendidikan dan dunia kerja perempuan telah merugikan sektor kesehatan Afghanistan yang telah rapuh karena negara ini bahkan tidak menghasilkan seorang dokter pun selama lebih dari satu tahun. PBB telah berkali-kali memperingatkan bahwa Afghanistan menghadapi kekurangan pekerja kesehatan yang memenuhi syarat secara umum dan khususnya di kalangan perempuan. Kita beralih ke India. Petani India yang menggelar kemah di luar ibu kota New Delhi telah menolak sebuah proposal dari pemerintah nasional untuk sebuah garansi kontrak harga bagi hasil panen mereka. Pemerintah telah menawarkan kepada para petani 5 tahun kontrak untuk harga yang telah dijamin bagi sejumlah hasil panen seperti kacang-kacangan, biji-bijian kering, jagung, dan kapas yang akan dibayarkan oleh koperasi yang didukung oleh pemerintah. Tetapi pemimpin aksi demo, Jagjit Singh Dalewal, mengumumkan penolakan itu dalam sebuah pernyataan video yang dirilis Senin 19 Februari malam, dengan tetap berpegang pada tuntutan mereka untuk garansi harga bagi semua jenis hasil panen. Para petani mengatakan mereka akan melanjutkan perjalanan ke New Delhi pada Rabu. Perjalanan para petani dimulai pekan lalu dipelopori oleh para petani dari negara bagian di wilayah utara, yaitu Punjab dan Haryana, yang dikenal sebagai keranjang roti India. Para pendemo mengatakan pemerintah telah gagal memenuhi janji-janji yang dibuat setelah mereka membatalkan protes sepanjang tahun 2021 lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Papua Nugini pada Selasa menyebut pembunuhan massal karena latar belakang kesukuan di dataran tinggi negara itu sebagai tindakan terorisme domestik. Dia berjanji akan mengambil tindakan yang lebih keras untuk mengatasi meningkatnya pelanggaran hukum. James Marape mengatakan kepada parlemen bahwa bentrokan antara pejuang suku yang bersaing dan menewaskan puluhan orang di dekat desa Uapenamanda akan mendorong serangkaian reformasi untuk memerangi terorisme domestik. Ketika warga ketakutan dengan gambar-gambar mengerikan dari mayat-mayat yang dibacok dan berlumuran darah yang bertumpuk di pinggir jalan dan reputasi negaranya di dunia internasional yang hancur, Marape bersikeras bahwa pemerintahannya akan mengambil tindakan. Kami tahu bahwa ancaman nomor satu yang kami hadapi adalah pelanggaran hukum. Pertumbuhan ekonomi dan segala sesuatu yang terjadi akan sia-sia tanpa keamanan, kata dia kepada anggota parlemen. Polisi, pemerintah, dan pejabat setempat menyebutkan jumlah korban tewas dalam serangan itu antara 49 dan 64 orang. Namun jumlah korban tampaknya akan meningkat karena banyak mayat yang terus ditemukan di semak-semak di hutan sekitarnya. Daerah itu sering dilanda serangan antar suku selama beberapa dekade dan setiap serangan balas dendam atau penyergapan membawa siklus kekerasan baru. Kita ke Inggris. Para pengacara Julian Assange akan menyampaikan keberatan hukum terakhir mereka di Inggris pada Selasa 20 Februari untuk menghentikan pengiriman pendiri WikiLeaks itu ke Amerika Serikat guna menghadapi tuduhan mata-mata. Para pendukung Assange berkumpul di luar gedung pengadilan bergaya neogotik di London dan berencana untuk berjalan ke kantor Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di Jalan Downing nomor 10 pada akhir sidang. Assange telah berjuang melawan ekstradisi selama lebih dari satu dekade. Pengacaranya akan meminta dua hakim pengadilan tinggi untuk mengabulkan sidang banding baru sebagai keputusan hukum terakhirnya di Inggris. Jika hakim memutuskan untuk menolak permintaan Assange, dia dapat meminta pengadilan hak asasi manusia Eropa untuk memblokir ekstradisinya. Meskipun para pendukungnya khawatir dia akan diterbangkan ke Amerika Serikat sebelum hal itu terjadi. Kita ke Taiwan. Taiwan pada Selasa mengutuk tindakan sejumlah penjaga pantai Tiongkok yang menaiki kapal wisata dengan mengatakan hal itu menciptakan kepanikan ketika ketegangan meningkat di sekitar kepulauan Kinmen yang terletak tidak jauh dari pantai Tiongkok tetapi dikontrol oleh Taiwan. Media Taiwan melaporkan kapal King Hia yang membawa 11 awak dan 23 penumpang dinaiki oleh pasukan penjaga pantai Tiongkok selama sekitar 32 menit pada hari Senin. Penjaga pantai Taiwan mengawal kapal tersebut kembali ke Kinmen dan kemudian melanjutkan perjalanan wisatanya. Menteri Urusan Kelautan Taiwan, Kuan Biling, mengatakan insiden itu bukan demi kepentingan masyarakat di kedua sisi selat Taiwan. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Kementerian Kesehatan menyebutkan sebanyak 84 petugas pemilu meninggal dunia dalam rentang 14 Februari hingga 18 Februari 2024. Penyebab kematian diantaranya adalah penyakit jantung, kecelakaan, dan hipertensi. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengungkapkan sebanyak 71 petugas pemilu meninggal dunia dalam rentang 14 Februari hingga 18 Februari 2024. Petugas pemilu yang meninggal dunia terdiri atas 1 petugas di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, 4 anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS di tingkat Desa Kelurahan, 42 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di tingkat PPS, dan 24 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Selain itu, sebanyak 4.567 petugas pemilu jatuh sakit.
Dengan perincian, di tingkat Kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS Desa Kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang.
Papar Hasyim Asyari dalam konferensi pers perkembangan kesehatan petugas penyelenggara pemilu tahun 2024 dipantau di kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI Senin 19 Februari. Menurut Hasyim, hingga 17 Februari 2024, pihaknya sudah menyalurkan santunan bagi 4 petugas pemilu yang meninggal dunia. Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Herwin J.H. Malonda, mengungkapkan sebanyak 27 petugas pengawas pemilu meninggal dunia dengan rincian sebanyak 7 petugas meninggal dunia pada tahun 2023, 7 petugas meninggal dunia pada rentang 1 Januari hingga 13 Februari 2024, dan 13 petugas pengawas pemilu meninggal dunia dalam periode 14 Februari hingga 19 Februari 2024.
Kami terus memantau jajaran pengawas pemilu karena penyelenggaraan pemilu masih berjalan.
kata Herwin J.H. Malonda. Petugas pengawas pemilu diharapkan dapat berkoordinasi dengan unit pelayanan kesehatan di daerah agar mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama bertugas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencatat hingga tanggal 18 Februari 2024, jumlah kematian petugas pemilu baik dari sisi petugas penyelenggara dan pengawas pemilu mencapai 84 orang. Dari screening kesehatan terhadap 6,8 juta petugas pemilu 2024, 400 ribu diantaranya memiliki risiko tinggi berupa hipertensi dan penyakit jantung.
Nah, isunya kemarin adalah sudah di screening, udah ketahuan mana yang sehat, mana yang nggak sehat, cuma udah keburu ke daftar.
Kata Budi Gunadi Sadikin. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui screening kesehatan yang dilakukan pada awal proses pendaftaran petugas pemilu. Menurutnya, pada masa mendatang, screening kesehatan perlu menjadi syarat pendaftaran petugas pemilu. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala yaitu setiap 6 jam terhadap petugas pemilu di tempat pemungutan suara, melibatkan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di tingkat kecamatan. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Kurang dari sebulan menjelang Ramadan, pemerintah Israel berencana membatasi akses umat Islam ke Masjid Al-Aqsa. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan keamanan. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Israel akan membatasi sebagian akses umat Islam ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem selama bulan suci Ramadan menyesuaikan kebutuhan keamanan, kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Senin. Menteri Keamanan Masyarakat Israel Itamar Ben-Gvir, mitra koalisi sayap kanan ekstrim pemerintahan Netanyahu, mengatakan bahwa akan lebih aman untuk membatasi jumlah jemaah Muslim.
Jika Komandan Kepolisian Distrik Yerusalem mengatakan harus ada pembatasan, maka kita harus mematuhinya.
Sementara anggota Parlemen Israel keturunan Arab, Ahmed Tibi, menuduh Ben-Gvir semakin memperburuk situasi yang sudah sensitif.
Keputusan yang diambil kemarin oleh Kabinet Perang yang kecil itu adalah sebuah keputusan berbahaya di tempat yang sangat sensitif, Masjid Al-Aqsa, yang membuktikan satu hal yang harus secara terbuka diungkapkan, bahwa tidak ada kebebasan beribadah bagi Muslim di negara ini. Demikian juga bagi umat Kristiani, tidak ada kebebasan beribadah, tidak seperti klaim bohong yang disampaikan ke dunia. Sebagian besar Muslim tidak bisa ke Masjid Al-Aqsa, tidak yang dari tepi barat, Gaza, maupun masyarakat Arab Muslim di Israel.
Ketika ditanya tentang kemungkinan memblokir akses umat Islam Israel ke Al-Aqsa, yang merupakan tempat ibadah yang kerap menjadi titik panas di kota tua Yerusalem, kantor Netanyahu menjawab, Perdana Menteri membuat keputusan berimbang untuk memungkinkan kebebasan beribadah yang disesuaikan dengan kebutuhan keamanan yang ditentukan oleh para profesional. Tidak ada rincian lain yang diberikan. Juru bicara pemerintah Israel, Elon Levy, mengatakan,
"We certainly very much hope that Ramadan will be peaceful."
Kami tentu amat sangat berharap Ramadan akan berjalan damai dan kami mendesak semua pihak tentunya tidak memanfaatkan apa yang seharusnya menjadi hari raya keagamaan, waktu bagi para keluarga berkumpul dan menggunakannya untuk mengobarkan ketegangan keagamaan, seperti yang sayangnya kita alami di masa lalu.
Kelompok militan Hamas, musuh utama Israel dalam perang di Gaza, mengecam usulan pembatasan tersebut dan menyerukan warga Palestina untuk bergerak menentangnya. Dewan Fatwa Tertinggi, yang merupakan Majelis Islam Tertinggi Palestina, menyerukan kepada semua orang yang dapat menjangkau Masjid Al-Aqsa yang penuh berkah untuk mendatangi dan melindunginya. Al-Aqsa, salah satu situs paling suci bagi umat Islam, terletak di puncak bukit di kota tua Yerusalem, di lokasi yang juga disucikan umat Yahudi sebagai situs kuil mereka pada zaman Alkitab. Aturan mengenai akses ke lokasi itu sering menjadi sumber ketegangan, terutama selama hari-hari besar termasuk Ramadan, yang pada tahun ini akan jatuh pada atau sekitar tanggal 10 Maret. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ketidakpuasan sebagian warga dengan hasil hitung cepat pemilu dan semakin banyaknya laporan kecurangan dari relawan dan warga masyarakat mulai memanaskan situasi. Selain demonstrasi, usul untuk mengajukan hak angket ke DPR pun mengemuka. Berikut laporan selengkapnya.
Siapa di sini yang lagi agak-agak sedih? Banyak ya? Oke, tapi sedihnya sebentar aja ya teman-teman. Sebentar aja. Teman-teman sedih, tapi nggak kaget kan?
Pendengar, demonstrasi mempertanyakan hasil pemilu mulai bergulir di Jakarta. Secara bergiliran, massa dari beragam kelompok datang ke depan Istana Presiden di jantung ibu kota atau ke Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Massa memprotes hasil pemilu yang berlangsung 14 Februari lalu yang diduga syarat kecurangan.
Mahasiswa rakyat di kota harus anggota
balik demonstran yang turun bukan saja warga atau mahasiswa yang marah, tapi juga ibu rumah tangga, dosen, guru besar hingga PNS. Salah seorang di antaranya adalah pakar hukum tata negara Dr. Bivitri Susanti yang oleh masyarakat luas kini dikenal sebagai penggagas dan narator film Dirty Vote. Film dokumenter eksplanator yang menjelaskan desain berbagai upaya mencurangi pemilu 2024 itu sudah ditonton lebih dari 20 juta orang dalam 7 hari terakhir.
Saya pengen ngajak teman-teman yang lagi sedih untuk bangkit lagi dengan cara memikirkan bahwa demokrasi itu bukan kuantitas. Demokrasi adalah pada saat suara kita, warga, itu benar-benar diperhitungkan, bukan cuma dihitung seperti dengan kalkulator, tapi diperhitungkan, didengar.
Hasil akhir perolehan suara pemilu 2024 memang masih belum diketahui secara pasti, karena KPU dan jajarannya masih terus melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang di seluruh daerah. Meskipun demikian, hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga telah menunjukkan bahwa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming telah meraih suara tertinggi, jauh melampaui dua pasangan calon lainnya. Meskipun tetap mengajak publik untuk menunggu pengumuman resmi KPU, Prabowo sudah langsung menyatakan kemenangan Rabu sore, beberapa jam setelah hasil hitung cepat menunjukkan ia sudah tak terkejar lagi.
Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia.
4 hari kemudian, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai-partai yang menjagokannya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden ke DPR. Menurutnya, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR merupakan salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan pemilu 2024 yang syarat kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, ujarnya. Ketua Dewan Nasional Setara Institut yang juga pakar hukum terkemuka Hendardi mengatakan memahami usul yang disampaikan Ganjar itu.
Pemilu yang kita harapkan, pemilu yang adil dan berintegritas tidak bisa terwujud ya. Pemilu pasca reformasi yang paling buruk.
Saya Seva, VOA Washington.
Seiring dengan hubungan Turki dan Amerika yang meningkat pesat, Washington telah memberikan tawaran yang memungkinkan Ankara membeli jet militer F-35 yang canggih. Syaratnya adalah Turki harus mengalihkan rudal S-400 yang dibelinya dari Rusia ke negara ketiga. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Pembelian jet militer F-35 yang canggih oleh Turki dari Amerika Serikat bisa saja kembali dilakukan. Negara itu sebelumnya telah menghapus program pembelian jet tersebut setelah membeli rudal anti pesawat S-400 dari Rusia yang disebut Washington akan membahayakan teknologi siluman dari F-35. Namun dalam kunjungannya ke Istanbul bulan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Victoria Nuland, memberi tawaran untuk menghidupkan kembali penjualan jet ini jika rudal Rusia dialihkan ke negara ketiga. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengindikasikan bahwa negara itu mungkin saja membuka kesepakatan terkait ini. Onur Isci adalah pakar hubungan Rusia di Universitas Kadir Has, Istanbul.
Setelah pembelian rudal anti pesawat itu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya pikir beberapa orang dalam kabinet Erdogan juga mengakui bahwa ini merupakan kesalahan yang besar.
Menurut para pengamat, pembelian rudal S-400 oleh Turki adalah simbol yang kuat dari upaya memperdalam hubungan mereka dengan Rusia dan memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat. Hubungan Turki dengan Amerika Serikat telah meningkat seiring ratifikasi yang dilakukan Ankara terhadap upaya Swedia untuk menjadi anggota NATO, dan Washington merespon persetujuan itu dengan membuka kemungkinan penjualan jet F-16 ke Turki. Tetapi F-16 berada di bawah kecanggihan F-35 yang merupakan jenis pesawat yang telah dibeli oleh saingan sekaligus tetangga Turki, yaitu Yunani, sebagai bagian dari upaya modernisasi militer negara itu. Soli Ozel adalah pengajar hubungan internasional di Universitas Kadir Has, Istanbul.
When you read Turkey's hawks,
ketika Anda membaca sikap elang Turki, mereka dan semua orang takut bahwa kekuatan angkatan udara di kawasan Aegean tidak seimbang atau akan mengarah lebih kuat ke pihak Yunani.
Meski begitu, para analis mengatakan apakah Turki akan mengambil tawaran Amerika Serikat untuk pembelian F-35 dengan pertukaran untuk mengalihkan rudal buatan Rusia dengan kemungkinan pengalian ke sekutu Turki seperti Azerbaijan, Qatar, atau bahkan Libya tergantung pada kemajuan peningkatan hubungan negara ini dengan Amerika Serikat. Hussein Bakci adalah kepala pada Institut Kebijakan Luar Negeri, sebuah organisasi riset di Ankara.
Turki bisa saja dengan mudah mengalihkan rudal S-400. Itu adalah sebuah keputusan politik, itu bukan kepentingan militer, itu adalah keputusan politik dan kompromi politik. Sejauh ini S-400 telah membantu Turki untuk meningkatkan kemampuan negosiasi dengan NATO dan Amerika.
Nur Hadi Sucahyo untuk Dorian Jones, VOA News, Istanbul, Turki.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pasien di seluruh dunia masih mengalami kekurangan obat jauh setelah kemacetan rantai pasokan akibat COVID-19 teratasi. Sementara Senat Amerika mencari solusi, sebuah lembaga nirlaba bertindak untuk menemukan obat-obatan. Caroline Prasuti, koresponden senior VOA di Washington, melaporkan kisah perjuangan seorang wanita untuk mendapatkan pengobatan yang dibutuhkannya.
Pada suatu hari yang cerah di North Carolina, Tony DeSomitz duduk di tepi danau yang tenang, berusaha menjauhkan umpannya dari hewan yang tidak diinginkan. Seringkali dia melintasi hutan dengan sepeda gunungnya, hanya beberapa bulan setelah berjuang untuk mengalahkan serangan kanker ovariumnya yang kedua. DeSomitz telah melakukan pertempuran dalam bentuk yang berbeda. Pensiunan kepala polisi di Cary, North Carolina ini juga adalah veteran operasi badai gurun di Irak.
My unit was 528 Special Operations Support.
Unit saya adalah Batalion Pendukung Operasi Khusus 528.
Kini negara yang ia perjuangkan tidak bisa menyediakan obat bagi dokter yang merawatnya untuk menyembuhkan kanker yang dideritanya itu.
She came in a little frazzled and she's like, I have some, you know, really bad news.
Dia datang dengan sedikit lelah dan berkata, saya punya kabar buruk. Anda tidak akan bisa mendapatkan karboplatin Anda besok.
DeSomitz tidak sendirian. Universitas Utah menemukan fakta bahwa kekurangan obat-obatan di Amerika mencapai rekor tahun lalu dengan 309 obat menjadi langka. Mayoritas adalah obat generik yang murah seperti karboplatin. Laura Bray mendirikan Angels of Change yang berbasis di Florida, sebuah organisasi nirlaba yang berupaya mengatasi kekurangan pasokan obat. Dia menemukan karboplatin, obat yang dibutuhkan DeSomitz. Organisasi ini kemudian memasok seluruh rumah sakit, sehingga para pengelolanya dapat menghindari keputusan sulit mengenai pasien yang sakit.
Ini adalah kepala bagian pembelian, kepala apoteker, kepala petugas medis dengan orang yang beretika, dan mereka membuka arsip dan mengatakan siapa yang akan mendapatkan ini dan siapa yang tidak. Itulah strategi mitigasi kami saat ini terhadap kekurangan pasokan obat di Amerika Serikat.
Kongres memperhatikan hal ini. Dr. Stephen Schleicher, Kepala Onkologi Tennessee, berbicara di hadapan Komite DPR Amerika Urusan Pengadaan Barang dan Jasa.
We were unable to treat 90%.
Kami tidak dapat merawat 90% pasien yang seharusnya menerima obat sesuai jadwal.
Para ahli menyalahkan kekurangan ini karena harga yang rendah. Para ahli juga mengatakan bahwa pasar memaksa harga turun hingga lebih rendah dari harga sebotol air minum. Alan Kokel bekerja pada sebuah obat generik nirlaba, Civica RX. Wakil Presiden Civica RX ini menjelaskan,
"These low prices reduce the incentive and ability."
Harga yang rendah ini mengurangi insentif dan kemampuan produsen untuk berinvestasi pada fasilitas berkualitas atau yang lebih baru. Hal ini mendorong produksi dilakukan di luar negeri.
Produksi di luar negeri itu berarti di India, di mana FDA baru-baru ini memblokir beberapa impor karena masalah kualitas, atau Tiongkok, pemasok utama obat-obatan di Amerika.
Di Amerika Serikat, penjualan berlian yang dikembangkan di laboratorium melonjak 16% pada tahun 2023 dari tahun 2022 dan memiliki pangsa pasar sebesar 10% dari seluruh penjualan perhiasan berlian. Harganya jauh dari harga berlian yang terbentuk secara alami selama ribuan tahun di bawah tanah. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Postingan di media sosial menunjukkan generasi Z dan milenial dengan bangga menjelaskan pembelian berlian mereka yang dihasilkan di laboratorium demi alasan kesinambungan dan etika. Namun seberapa jauh keberlanjutannya masih dipertanyakan karena pembuatan berlian membutuhkan energi yang sangat besar dan banyak perusahaan besar yang melakukan hal tersebut tidak transparan dalam menjalankan operasinya. Di Baryonyl, sebuah toko perhiasan di Philadelphia, semua berlian yang diproduksi di laboratorium dibuat dengan energi terbarukan. Namun hal tersebut tidak berlaku pada berlian yang diproduksi di laboratorium lainnya. Di Amerika, sebuah perusahaan, Frey, yang perusahaan induknya adalah Diamond Foundry, mengoperasikan pabrik pengecoran tanpa emisi di Wenatchee, Washington, dan menggunakan tenaga air dari Sungai Columbia. Paul Simnisky, seorang eksportir industri berlian, mengatakan,
There's a lot of variations, so I think to just say that, you know, man-made diamonds are the eco-friendly alternative.
Ada banyak variasi. Saya pikir mengatakan bahwa berlian buatan adalah alternatif ramah lingkungan adalah sebuah narasi yang terlalu sederhana. Ini jauh lebih bernuansa dari hal seperti itu.
Berlian laboratorium seringkali dibuat dalam waktu beberapa minggu dengan memberikan karbon pada tekanan tinggi dan suhu tinggi yang meniru kondisi alam yang berbentuk berlian di bawah permukaan bumi. Teknologi ini telah ada sejak tahun 1950-an. Seiring waktu dengan kemajuan teknologi, laboratorium atau pabrik pengecoran menjadi lebih baik dalam menumbuhkan batu, mengurangi cacat dan biaya produksi. Artinya pembuat berlian bisa memproduksi batu sebanyak yang mereka inginkan dan memilih ukuran serta kualitasnya, sehingga menyebabkan harga turun dengan cepat. Berlian alam membutuhkan waktu miliaran tahun untuk terbentuk dan sulit ditemukan hingga harganya lebih stabil. Ulrika Dihannes Johansen, manajer senior penelitian berlian di Institut Gemologi Amerika, mengatakan perbedaannya semakin sulit dikenali.
In the past, poor quality laboratory grown diamonds.
Ulrika mengatakan di masa lalu berlian yang dihasilkan di laboratorium berkualitas buruk. Kita sebenarnya bisa mengidentifikasinya dengan mata. Misalnya akan memiliki distribusi warna yang heterogen dan jelas. Kita bisa melihat struktur pertumbuhan ini secara langsung. Berlian baik yang dibuat di laboratorium atau alami secara kimiawi identik dan seluruhnya terbuat dari karbon. Namun para ahli bisa membedakan keduanya dengan menggunakan laser untuk menunjukkan dengan tepat tanda-tanda struktur atom. Saya Madioni, VOA.
Para pengembang di Universitas Maryland menggunakan sebuah kamera holografik untuk merekam gerakan orang-orang dalam 3 dimensi. Citra yang dihasilkan itu nantinya digunakan untuk tujuan pelatihan, pendidikan, dan hiburan. Ini adalah teknologi yang mampu mengubah cara kita belajar dan menghibur diri sendiri. Berikut laporannya bersama tim VOA. Pemain biola profesional, Irina Muresano, kelihatannya sedang memainkan biola seorang diri tanpa kehadiran penonton seorang pun di dalam sebuah studio di Universitas Maryland. Di dalam studio Holo Camera yang dilengkapi secara khusus di Universitas Maryland, ratusan kamera 3 dimensi sedang merekam gambar dan gerakan Irina untuk menciptakan hologram yang tampak hidup. Hologram kembarannya itu kemudian diposisikan secara virtual sehingga orang lain yang menggunakan headset realitas virtual dapat merasakan seolah-olah mereka sedang menonton permainan biola Irina secara langsung. Dalam prototipe ini, Irina, yang juga seorang profesor musik di Universitas Maryland, tampak seolah-olah sedang melakukan pertunjukan di gedung konser terkenal di Romania. Irina mengatakan,
"My wish was for me.
Harapan saya adalah, saya atau setidaknya hologram saya bisa tampil di atas panggung gedung konser Athenaeum Romania."
Ia menambahkan,
"So we hired a team."
Jadi kami merekrut sebuah tim untuk memfilmkan gedung Athenaeum, sehingga ketika seseorang menonton rekaman ini, mereka akan melihat saya di atas panggung di Athenaeum.
Amitabh Varshney adalah dekan Fakultas Komputer, Matematika, dan Ilmu Alam di Universitas Maryland. Ia mengatakan,
We believe that virtual.
Kami yakin bahwa pengalaman realitas virtual dan realitas tertambah yang sifatnya imersif dapat membantu kita menciptakan kembali dunia dengan cara yang jauh lebih tepat, lebih akurat daripada sebelumnya yang hanya menggunakan layar komputer, keyboard, dan mouse.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Selasa 20 Februari 2024 bersama Leonard Triyono, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.